ኣብ ኢጣልያ ንቪዚታ ኣድሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩ ከይቲ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላምን ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተራኺቦም ብዛዕባ ህልው ኩነታት ቤተ ክርስትያኖምን ንምዝታይ ካብ ቅዱስነቶም መሪሕ ቃል ንምቕባል ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዝፍጽሞ መደብ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ምኽንያት ትማል ንግሆ ቅዱስነቶም ኣብ ኢጣልያ ናይ ፒዮሞንቴ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ነቶም ናይ ፒዮሞንቴ ብፁዓን ጳጳሳት ዝመርሑ ናይ ቶሪኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ቼዛሬ ኖዚልያ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ርክብ ብሓቂ ርጉእን ሃናፅን ልክዕ ውላድ ምስ ወላዲ ክራኸብን ከሎ ዝነበር መንፈስ ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣብ ከባቢ ፒዮሞንቴ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ህሉ ኩነታት ካብ ፀገማትን ተስፋ ዝተነብረሉ ርእየትን ዝተበገሰ ሓበሬታ ንቅዱስነቶም ብምቕራብ ተኻይዱን ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብተራኦም ኣብ ዝለገሶ መርሒ ቃል ኣተባቢዖምን ብፁዓን ጳጳሳት ነታ ኣብ ፀገም እትርከብ ስድራ ቤት ፍቕርን ሓልዮትን ምሕረትን እግዚኣብሄር ብቓልን ሂወትን ከበስሩን ንካህናቶም ከፍቅሩን ፀዋዕታ ካብ ቃል ሂወት ብዝብገስ ምስክርነት ከተባብዑ ድማ ሓደራ ከም ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ኖዚልያ ገሊፆም። ብፁዓን ጳጳሳት ፒዮሞንቴ ትሕትናን ስድራ ቤታዊ መንፈስ ቅዱስ ኣቦናን ዕምቀት ዝለገስዎ መርሕ ቃል ኣዝዩ ከም ዘደነቖምን ዝገለጹ ብፁዕ ኣቡነ ኖዚልያ ኣስዒቦም ብፁዓን ጳጳሳት ዓሚቕ ኣብ ፍቕርን ሓልዮትን ምስክርነት ቃለ ሂወት ዘማእከለ ርክብ ምስ ካህናቶምን እግዚኣብሔር ምዝህቦም መጓሰን ክህልዎም እዚ ንምፍጻምን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ ይዕርኹን ኣፍቅርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾኑን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ክስዕቡን ብሓቂ ልቢ ኢየሱስ ዘለዎም ኮይኖም ንህዝቢ እግዚኣብሔር ቀረባ ክኾኑ ዝተፀውዑ ምዃኖም ከይዝንግዑ ዝብል ቃል ዘማእከለ መርሒ ቃል ከም ዝለገሱ ገሊፆም ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም